Elihle
ukhayala
ngayala
mike
manje
ngene
Jesu
Oh,